Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, welkom. Ek is Tinus die Jager in Finansie Program. Die beurs in die rand sak terug vandag met kommer op Amerikaanse markte wat het temper op beleggingssentiment plaas en Koek Kreer gee vir ons die besonderhede net hierna en dan gesels ek met Mia Kriegler van Kreer Internasionaal oor wat haar aandag trek vandag. Daar is diegene wat sê dis tyd om Arto se deure te sluit na die inwerkingtreding van die program nog 'n slag uitgestel word. Cornelia van Niekerk van Finance for You gesels met ons daaroor. En dan word die internet nou meer as net 'n luxe. François Vivier van Capitec vertel ons vanaand meer daaroor. Al het net een uit elke 3 wonings in Suid-Afrika toegang tot die internet. En kinders, kenners antwoord weer. Luisteraars vra, dis Vrydag aand, Mia bly by ons en sy word vanaand bygestaan deur Andries Nel ook van Kreer Internasionaal om te help met die antwoorde. Stuur vir my een e-pos na tinus@moneyweb.co.za of een sms na 45889, dit kost R1.50 per sms. Voor ons by die insette kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het en Henko Kreer is aan die woord.
Hallo Tinus en Mia en Andries wat ook hier by ons is, en hartelijk goeie naand aan ons luisteraars. Vandag was 'n bloedrooi dag op wêreldmarkte en is nog steeds in Amerika waar die Dow Jones tans 0.8% terugsak, die S&P 500 0.1%, maar die Nasdaq is net in die groen, hy is nou 0.2% hoër. Dan in Europa ook in die rooi gesluit, die FTSE 100 het vandag 1.3% teruggesak en die Duitse DAX en die Franse CAC 40 elkeen 0.9% laer. Ay, en ons ken het amper nie meer dat die JSE so swak doen soos vandag nie, ons is net gewoond aan hoë opbrengste die afgelope ruk, en vooral in die afgelope week wat hy so goed presteer het, maar vandag, nee, die indeks van alle aandele 1.8%, amper 1.9% af, en dit het gedaal tot 'n vlak van 111.973 indekspunte. Dan het die nywerheidsindeks vanmiddag 2.1% swakker gesluit, die finansiële indeks 0.8%, en die hulpbronindeks het vandag 2.8% prys gegee. Van die redes daarvoor, individuele maatskappye op die JSE, het was Harmony, wat vandag 6% teruggesak het, Naspers 4.5%, Anglo Gold en WeBuyCars, elkeen 3.5% swakker, en Prosus, Sibanye-Stillwater en Goldfields sluit elkeen die dag 3% laer af. Maar daar was 'n paar maatskappye wat hoër verhandel het ook, soos Richemont, wat 4.5% bygevoeg het, ook beter gegaan met Sasol en Telkom, wat elkeen 1.7% gewen het, en Datatec en Barloworld as ook Karoo het vandag elkeen 0.5% hoër gesluit. Ons kyk hoe staan sake op die valuta mark, waar die rand nou verhandel teen R17.09 teenoor die Amerikaanse dollar, staan ook op R19.84 teen die euro, R11.19 teen die Australiese dollar en R22.44 teen die Britse pond. Die prys van goud is $4,100 per fyn ons. Platinum $1,565, dan kos palladium nou $1,415 per fyn ons. En die olieprys is nou $64.50 per vat. Ons kyk na Bitcoin wat nou verhandel teen $96,700 en dit is ook R1,660,000. En dan Tinus, net voordat ek na jou en Mia toe terugskakel, maak ek vir ons klaar met twee van ons plaaslike staatseffekte. Die een is die R106, hy verhandel nou teen 7.29% en die ander een, die R209, wat verhandel teen 8.9%.
Dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Welkom Mia, dankie dat jy ons help weer vanaand. Ons mark sak terug, saam met wêreldmarkte soos Henko nou vertel. Wat staan vir jou uit in hierdie bewegings?
Goeienaand Tinus. Ja, ons het gister 'n redelike sterk afverkoop gehad in die VSA en wêreldmarkte het in die laaste 2 weke so 'n bietjie stoom verloor. Ons het nou heel waarskynlik aan die einde van vandag 'n swakker 2 weke op die S&P 500, wat die eerste keer is dat ons dit in 'n ry sien sedert Junie. En dit bly maar die leier van die gevoel en van die tendens wat die res van die wêreldmarkte navolg. Ook in Suid-Afrika het ons die afgelope tyd jy weet gesien eers van hier middel Oktober het die markte begin terugsak en toe weer herstel en ja, sedertdien is daar weer so 'n bietjie van 'n terugsak, veral ook op die kommoditeite nou weer vandag en gister. En ja, so 'n paar uitsonderings wat ek en jy ook al oor gesels het vandag is natuurlik die resultate wat ons gehad het van een van ons geliefde maatskappye op die JSE, een van die grootste maatskappye wat natuurlik Richemont is. En Richemont wat in die luxe goedere bedryf is en daardie bedryf wat ook maar 'n bietjie swaarder getrek het op sekere gedeeltes, onder andere op die horlosiefront, maar Richemont het teruggekom met uitstekende resultate vandag na die mark toe. En dan het ons ook die prysbeweging van 4,5% aan die positiewe kant gesien vir die aandeel vandag. Hulle het gesê dat hulle resultate wêreldwyd verbeter het in hierdie tweede kwartaal, maar veral in die VSA, Europa en van die oosterse markte het hulle sterk groei gehad ook. En dit wys net vir ons dat die verbruikers veral aan die hoë inkomste kant van daardie lande in 'n gesonde posisie is en kan steeds bestee en hulle het besteebare inkomste om dan te spandeer op hierdie luxe goedere. So ja, 'n sterk stel resultate van Richemont af vandag.
Mia, ek het in die afgelope tyd 'n onderhoud of twee gedoen en ook vandag weer 'n artikel gelees wat sê mense koop graag hierdie luxe items soveel so dat hulle dalk van hulle beleggingsgeld onttrek en dit dalk self sien as miskien nie so goed soos 'n belegging nie, maar amper so goed soos 'n belegging, die horlosies wat jy van gepraat het, maar hulle het vandag selfs gepraat van Gucci handsakke wat mense koop.
Ja, ek sal versigtig wees daarvoor, Tinus, jy weet, ek sê altyd, as jou hoenders nie eiers lê nie, dan is hulle baie moeiliker om hulle as 'n belegging te kan klassifiseer. So, jy moet maar seker maak dat jou belegging vir jou opbrengs lewer, en as jy net hoop op 'n prysstygging, dan is dit baie keer inflasie gekoppel, en dit word ook baie keer deur vraag en aanbod bepaal en mens weet nooit hoe die mark ontwrig gaan word en wat die nuutste modegiere gaan wees in die toekoms nie. So om jou hoop op 'n handsak te plaas as 'n belegging sou ek geensins aanbeveel nie. Maak maar seker dat jy in 'n likiede en goed gediversifiseerde portefeulje is wat oor tyd en op 'n gereelde basis vir jou opbrengs lewer sodat daardie opbrengs weer ook opbrengs kan lewer oor tyd.
Naspers vandag in die negatiewe kolom, maar nog steeds meer 70% hoër as sy laagtepunt in die laaste 52 weke. Dis maar Tencent wat so 'n bietjie terugsak vandag na die afgelope tyd se sterk prestasie.
Ja, jy weet Naspers en Prosus het beide baie goed gevaar hierdie jaar op ons beurs. En saam met die hulpbronmaatskappye is dit maar eintlik die enigste maatskappye wat die hele beurs opgetrek het. So ja, Naspers het ruimte vir 'n bietjie asemhaling en soos wat ek nou sê, soos van die momentum op die wêreldmarkte stoom verloor het die laaste 2 weke, spoel dit duidelik deur na ons dubbelgenoteerde maatskappye wat eintlik maar hoofsaaklik buitelandse besighede is wat hier op die JSE genoteer is, soos Naspers en Prosus.
'N redelike rooi Vrydag soos wat Enko gesê het. Iets wat vir jou uitstaan volgende week, daar is nie veel wat Maandag ten minste gebeur nie.
Nee, Maandag nie veel nie, maar ons verwag wel volgende week weer inflasie syfers uit in Suid-Afrika en dan ook 'n rentekoersbesluit op die 20ste November. So die verwagting is dat ons 'n moontlike verlaging van 25 basispunte mag hoor van die monetêre beleidkomitee en die verwagting is ook dat inflasie nog relatief onder beheer sal wees. Ons het natuurlik van die minister van finansies gehoor dat hulle nou die inflasie teiken verander het na 'n werklike teiken in plaas van 'n band en dat dit nou vasgepen is op 3%. Maar die realiteit van die saak is so lank as wat Suid-Afrika 'n netto invoerder van belasting bly, van inflasie bly althans, sal dit moeilik wees om konsekwent by daardie lae vlak te kan bly. So ons sal sien hoe lyk die inflasie syfers volgende week en soos ek sê, dit gaan ook bepaal hoe die rentekoersverlaging gaan lyk wat ons volgende week moontlik mag sien.
Een van die redes waaroor bespiegel is vandag oor hoekom die Amerikaanse markte so teruggesak het, is dat daar kommer is dat daar nie in Desember 'n rentekoersverlaging daar gaan wees nie. Kan dit ons Reservebank beïnvloed volgende week?
Moontlik so, maar jy weet ons daar is nou nie voor ons monetêre beleid komitee bymekaar kom volgende week 'n rentekoers aankondiging uit die FSA nie. Hulle het nou eers weer later een en die markte is tereg in hulle verwagting dat daar moontlik nie in die volgende aankondiging deur die Federale Reserve Raad rentekoerse gesny kan word nie. Hulle was baie duidelik dat hulle gaan kyk na die data, hulle gaan veral kyk na die arbeidsmark in die FSA en hoe die gesondheid van die arbeidsmark lyk voor hulle enige verdere rentekoersverlagings aankondig en die mark is op sy senuwees en dit is dus die dat dit een van die fokuspunte is hierdie week wat die momentum 'n bietjie laat val het.
Dankie Mia, dis Mia Kriegler, direkteur batebestuur by Creer Internasionaal. Sy bly hier by ons om te reageer op van die insette en dan ook om te help om luisteraars vrae te antwoord. Net weer, jy kan jou vraag stuur na 45889 of tinus@moneyweb.co.za. Die insette sal is geborg deur Creer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Lede van die GEPF kan hulle oorspits en gerus 'n knoop in die oor maak om Portfolium te kontak. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. En jy kan ook deur 'n SMS met die woord rand na 37522 teen R1 of 'n e-pos aan info@portfolium.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn beskikbaar. Cornelia van die Kerk van Finance for You word aangehaal as te sê dit is tyd om die Arto-wet finaal te herroep na 27 jaar talle uitstallings en 'n stelsel wat nie eens volledig in Johannesburg of Tshwane werk nie, betwyfel sy of Arto ooit landwyd gaan funksioneer. Maatskappye sit met kansellasies, geen terugvoer nie en ongelyke toepassing van boetes, terwyl die toepassing nou weer tot 2026 volgende jaar uitgestel is. Praat nou met Cornelia oor die praktiese probleme en of die land 'n alternatief moet oorweeg. Goeienaand Cornelia, welkom by die program. Jy werk met honderde maatskappye en duisende boetes. Wat sien jy op voetspoor vlak wat jou laat glo Arto kan nie landwyd werk nie?
Ons hy goeienaand aan al ons luisteraars. Weet jy, ja, een van die belangrike goed is die totale onvermoë van die RTI om hulle eie wette en hulle eie reëls na te kom, is die grootste probleem tans in Johannesburg en Pretoria. Ons was in 2017 hof toe en al daardie goed wat ons genoem het in ons hofsaak is tot vandag toe nog steeds 'n probleem.
Is dit tyd om weer terug te gaan hof toe?
Ja, ek dink dit is tyd om terug te gaan hof toe of om saam met hulle te werk om te sê, weet julle, Arto kan werk, maar ons sal graag wil weet hoekom is dit so dat die sekere wette nie nagekom word aan hulle kant nie. Met die nuwe wetgewing wat in werking sou tree 1 Desember, het hulle nie dit wat foutief was gaan regmaak nie. Hulle het die wet gaan verander en sê, in die begin, voorheen moes dit per geregistreerde pos gewees het, nou hoef dit nie. Voorheen mag een boete, moet een boete binne 40 dae op die stelsel inkom. Nou sê hulle, nee, dit is nie nodig nie, hy kan eerst na 60 dae op die stelsel kom. En as ek een vertoe rig, dan kan hulle om nou maar net weer uitreik. So, hulle probeer nie die stelsel reg maak nie, hulle probeer die wette rondom dit so verander, dat hulle maar eintlik kan doen wat hulle wil.
Jy sê meer as die helfte van jou kliënte se boetes word gestop, gekanselleer, uitgegooi, omdat prosedures nie gevolg word nie. Watter foute kom hier voor, vooral in hierdie twee groot stede waarvan ons gepraat het?
Weereens, omdat ons die hofsaak gewen het, het ons dan die dat is seker die reg of ons doen dit, om wanneer ons sien dat hierdie boetes byvoorbeeld nie per geregistreerde pos uitgestuur is nie, rig ons al vertoe en ons vra, hoorie, kyk jy so, hierdie boetes nie reg uitgereik nie, trek hom asseblief vir my terug, of hierdie boete is al 3 jaar oud en daar het nog niks verder gebeur nie. En die prosesse moes gevolg geword het, soos die wet het sê. En as gevolg daarvan moet julle hierdie boete terugtrek. Of wat ons baie sien is die gekloonde nommerplate, wat verskrikkelijk baie toeneem. So die mense kry ook boetes, dan is hulle kar byvoorbeeld RLP, en dan is die boete PRL. So hulle maak ook foute daarmee. Dit is van die grootste foute en probleme wat ons sien, en waar ons dan een vertoe rig aan die RTI om hierdie boete terug te trek.
Maar ons,
dit vat baie lang.
Skies dat ek jou in die rede val. Toch sien ons padblokkades basis elke dag as een mens werk door die padblokkade op padblokkade. Daar is ook klagtes oor ontbillike toepassing. Sommige groot maatskappye se boetes word nie opgevolg nie, terwyl ander onmiddellik gestop word op een naad. Hoe wyd is hierdie probleem en wat beteken dit prakties vir hierdie maatskappye?
Weet jy, want dit is regtig baie groot. Ons is besig met die statistiek daaroor. Mense wat by Fines for You aangesluit het, kom die wet na, as ons sien daar se boete, stuur ons dit uit, dit word oorgeplaas, bedrywer se naam of dit word betaal. Maar soos nuwe maatskappye by ons aansluit, sien ons nou dat daar boetes lê van 2 tot 3 jaar, en nie net in die boetes van die verlede nie, maar huidige boetes van 2025, wat daar net niks gebeur met die boetes nie. En dit laat die mens wonder, wat is aan die gang hier? Is daar een verskuilde agenda, dat groot maatskappye of sekere maatskappye se boetes leen nou maar net, en ander maatskappye word geteken. En dit is hoe dit vir my lyk. Ons is beter besig met statistiek, en ons sal seker by volgende week bietjie meer kan sê daar, en kan praat daaroor. Maar as baie beslis, is daar, word daar nie dieselfde reël toegeken of toegepas op al ons kliënte en op kliënte in Suid-Afrika nie. Dis 'n baie groot probleem.
So, nou weer uitgestel tot volgende jaar. In jou ervaring, is daar 'n ander oplossing as om dit net uit te stel? Is daar 'n eenvoudiger stelsel, daar kan ons die nuwe tegnologie gebruik om hierdie probleem op te los?
Weet jy, ja, ek sal graag wil weet hoe eerste plek by hulle, hoekom word die wet nie konsekwent toegepas nie. As daar 'n wet is wat sê binne 30 dae moet hierdie boete volprys word, is ek seker ons tegnologie is so ontwikkel om dit vir almal te laat gebeur. Arto is 'n goeie stelsel. Arto is 'n stelsel waar ons alle boetes op een plek kan sien. Maar dan moet dit reg toegepas word. Ek dink hulle moet teruggaan en die wette soos dit was in 2008-2010 was baie eenvoudiger, maar dit het nou amper onwerkbaar geword om hierdie groot handleiding van 500 bladsye toe te pas. Ek dink hulle moet teruggaan na die basiese ding toe om te sê, gaan maar weer terug na die strafproseswet toe. Stuur jou boetes per geregistreerde pos. Krypunte, ons het nie 'n probleem daarmee nie. Maar die toepassing daarvan moet konsekwent wees.
Baie dankie Cornelia, dit was Cornelia van Niekerk, Sy is die eienaar van Finds for You. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy 'n lid van die GEPF is wat nou die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 of stuur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn beskikbaar.
Is jy 55 jaar of ouer en 'n lid van die GEPF? Goeie nuus is jy kan nou op 'n vroeë aftrede gaan sonder enige penalisasies en moontlike addisionele vergoeding kry volgens jou diensjare. Vra soos: hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek deur die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? Hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede en kan ek dit werklik bekostig? Jy het net tyd tot 30 November om hierdie lewensveranderende besluit te neem. Stuur 'n SMS teen R1 met die woord RAND na 37522 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat ons jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die internet raak al hoe meer deel van die basiese infrastruktuur wat ons elkeen nodig het om in die moderne wêreld rondharaf te maak. Dit help mense werk soek, studeer, 'n besigheid bedryf en toegang tot dienste kry. Navorsing wys egter dat net so wat 1/3 van huishoudings in Suid-Afrika volhoubare toegang het. Ek het vroeër met François Verweer, groepuitvoerende hoof vir bemarking en kommunikasie by Capitec gepraat oor die rol wat internettoegang in ekonomiese groei speel. François, hoekom sê jy die internet moet as 'n basiese behoefte gesien word, soortgelyk aan iets soos elektrisiteit of water?
Tenis, ons dink dit is 'n kritiese faktor in Suid-Afrika, nie net vir algemene toegang tot inligting en verspreiding van kennis nie, maar veral vir toegang tot onderhoud en opvoeding en sekuriteit en mediese dienste en boonbehalwe dit tot finansiële dienste. En ek dink terug aan daai dag, day zero, toe ons gepraat het van 'n dag sonder water. En ek dink vandag as mens praat van 'n dag sonder internet toegang, dan kry meeste van ons 'n koue sweet. Want ons kan nie 'n lewe sonder dit voorstel nie. Maar die realiteit is dat daar ontsettend baie mense in Suid-Afrika, veral in landelike areas en onderontwikkelde areas, wat nog glad nie toegang tot die internet het nie en daarom nie dieselfde geleenthede het as meeste van ons om te ontwikkel, te leer, te groei, werksgeleenthede te vind en ekonomies bemagtig te word nie. En daarom dink ons dis 'n baie belangrike besprekingspunt en iets wat ons regtig moet aanspreek in Suid-Afrika.
Die regering praat nou al 'n tydjie oor die eerste deel van jou data vir jou verniet gee, soos wat hulle op 'n stadium gedoen het met elektrisiteit en met water. Is dit hoe jy 'n basiese behoefte sal aanspreek? Dalk net 'n deel vir almal gee om die voordele daaruit te put?
Dit sal definitief help, maar dis ongelukkig nie die hoofprobleem nie. Daar's onlangs navorsing deur die ICT Africa Institute wat wys dat slegs 34% van huishoudings in Suid-Afrika volwaardige internet toegang het. En die probleem is nie net die koste van internet nie, maar dis toegang tot netwerke. En daar's baie areas in Suid-Afrika waar mense nie selfoonopvangs het nie of ordentlike 3G of 4G toegang het nie. En dan praat ons nie van fiber nie. So ek dink die grootste ding is daai verspreiding, maar in selfs in areas waar jy ordentlike toegang het, is prys definitief 'n faktor. En ten minste van ons kant af by Capitec het ons daarna gekyk en gesê hoe kan ons daai toegang makliker maak met data pakkette wat baie meer bekostigbaar is en wat veral dit vir mense moontlik maak om toegang te kry tot data. Maar die realiteit is daar's 'n groot digitale kloof in Suid-Afrika en as mens daai statistiek omdraai, dan beteken dit 66% van mense in hierdie land het nie toegang tot internet nie en het daarom nie toegang tot dieselfde geleenthede nie. En dit het te doen met beide die verspreiding en die koste van internet.
So hoe groot is die impak van hierdie koste en beperkte voorafbetaalde data op mense se vermoë om werklik deel te neem aan hierdie ekonomie? Kom ons noem dit dan 'n digitale ekonomie as ons moet.
As mens kyk na die groter prentjie, is daar 'n beraming wat sê dat indien 'n mens in 'n ontwikkelende land soos Suid-Afrika jou toegang tot internet met 10% kan verhoog. Dan kan dit 'n impak van 1.4% groei op jou bruto binnelandse produk hê. Dis wesenlik, veral in 'n wêreld waar dit baie moeilik is vir ons om te groei. Maar ek dink selfs op 'n kleiner skaal, op 'n mikroskaal, ons het baie voorbeelde waar Capitec betrokke is by skole spesifiek met wiskundeopvoeding en ons maak van tegnologie gebruik om leerders te help met online leermiddels. En indien daar so 'n internet toegang is nie, dan raak dit onmoontlik om dit teen dieselfde koste op skaal te doen. En ek dink daarom is die impak wesenlik al die pad van klein sake ondernemers tot leerders op skool, tot studente, tot groter maatskappye en uiteindelik impak op die land se ekonomiese groei.
Ons gesels nogal redelik gereeld oor planne hier op hierdie program. Die projekte wat julle betrokke is, waaroor jy nou net gesels het, sien julle dat dit 'n verskil maak reeds?
Ja, dit maak verseker 'n verskil. Uit die aard van die saak is ons in 'n bevoorregte posisie waar Capitec 'n baie groot voetdruk het in Suid-Afrika. Het ons goeie verspreiding. Ons het die meeste fisiese banktakke, maar ook die meeste online kliënte op ons banktoepassing. En deur dit kon ons beter pakkette met data beding en onder ons handelsmerk van Capitec Connect bied ons op die oomblik SIM-kaarte aan 2,5 miljoen aktiewe gebruikers. En dit sluit in data wat tussen R3 vir 100 megabyte is tot R30 vir 1 gigabyte tot R150 vir 10 gigabyte. As mens kyk na daai pryse, dit is wesentlik minder as wat mense in baie ander pakkette betaal of op kontrakte. En as gevolg daarvan kon ons sien hoe hulle verbruik van internet wesentlik toeneem en ook waar hulle die internet gebruik en hoe hulle dit gebruik. Al hoe meer vir streaming services byvoorbeeld om nuus en vermaak te gebruik. Dit is ongelukkig wel 'n groter ding as net Capitec. Ons dink hierdie is 'n tipe van probleem wat ons as 'n land saam moet aanspreek en dit sluit in banke en telcos en groot handelaars, maar ook die regering en dit het natuurlik te doen met die wetgewing en toegang vir groot spelers om nuwe infrastruktuur in Suid-Afrika beskikbaar te maak vir dit vir almal meer toeganklik maak.
As ons kyk na Starlink, hierdie lae wentelbaan satelliete en dan die ooreenkoms wat hulle nou met Vodacom bereik het om saam te werk en dan nou die internet reg oor die land beskikbaar te maak, dit kan 'n paar meer mense aanlyn kry.
Verseker, en dis nie dat ons sê Starlink is die oplossing of die enigste oplossing nie, maar dit is definitief die tipe van oplossing wat 'n wesentlike impak kan maak in Suid-Afrika. En ek dink as ons almal fokus op die behoefte om die land te help groei en hoe ons struikelblokke uit die pad uitneem en om infrastruktuur soos toegang tot internet vrylik beskikbaar, betroubaar en bekostigbaar te maak, dan beweeg ons in die regte rigting. So ons is regtig ten gunste van daai tipe van ontwikkeling.
Baie dankie François, dit was François Bevee van Capitec oor die rol van internettoegang in ekonomiese groei.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die insigsel word geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Ons gebruik vanaand weer die tweede deel van die program om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur per SMS na 45889 of stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Twee gaste wat my help om die vraag te antwoord vanaand, Mia Kriegler steeds hier by ons en Andries Nel ook van Creer Internasionaal sluit ook nou by ons aan. Goeienaand Andries, welkom by die program. As ek by jou kan begin, Bianca sê ons praat nogal gereeld oor doelwitte hier as ons oor beleggings gesels. Sy vra of daar 'n oorkoepelende doelwit is wat bo die ander uitstaan altyd by aftrede en of die kleiner korttermyn doelwitte maar altyd hierby moet inpas.
Nantinus, en ja, dankie vir die vraag, Bianca. Dit is belangrik om behoorlike doelwitte te hê en Bianca is heeltemal reg om te sê dat 'n doelwit om behoorlike voorsiening te maak vir die dag wanneer jy nie inkomste verdien nie, uiters belangrik is en waarskynlik die belangrikste voorsiening is wat jy moet maak en doelwit wat jy moet hê. Maar hierdie doelwitte is jou uitkomste en wanneer ons gaan kyk na uitkomste is elke persoon wat 'n doelwit het, het hulle verskillende doelwitte en moet 'n mens gaan kyk na die uitkomste wat 'n mens kry, nie as 'n teken nie, maar as 'n proses hoe om by daai doelwitte uit te kom. En die fondasie om by daai doelwitte uit te kom is baie eenvoudig. Dit is om minder uit te gee as wat jy verdien, en ek dink dis baie belangriker om op dit te fokus as om op die doelwit se uitkomste te fokus. Is om eerder te fokus om hoe gaan ek by die doelwit uitkom. En wanneer jy intentioneel binne jou vermoë lewe, dan gaan jy baie makliker by daai doelwitte uitkom. En dan gaan 'n mens moet seker maak wanneer jy behoeftes identifiseer wat jy voorspaar of wat jy naartoe wil werk. Soos kom ons vat 'n voorbeeld, as jy vir jou kinders oor see wil gaan kuier. Kan jy dit bekostig en het jy genoeg gespaar daarvoor en het jy genoeg voorsiening daarvoor gemaak? As dit nie die geval is nie, dan beteken dit jy begin buite jou vermoë lewe en dan maak jy jouself oop vir strikke. En een van die grootste strikke waarin mense trap dan is om skuld te gaan maak.
Watter probleme los 'n mens dan nou op met sulke beleggingsdoelwitte? Ons het al van tevore gepraat oor mense wat met paniek goeders koop, goeders verkoop, gierigheid natuurlik en dalk 'n dom fout of twee. Is dit van die probleme wat 'n mens daarmee aanspreek?
Ja, Tinus, ek gaan weer die vraag so effens draai en as 'n mens gaan kyk na die fokus en as jou fokus in die fondasie is en dit is om binne jou vermoë te lewe, dan gaan jy nie noodwendig probleme oplos nie. Jy gaan dit heeltemal sy-stap nog voordat dit gebeur het. Jy gaan uit duur skuld uit bly. As jy in skuld is, dan is jy nie vry nie, en as jy in 'n huishouding het met te veel skuld, dan kan daai finansies nie eintlik behoorlik gaan groei verder nie. Jy gaan minder impulsief wees byvoorbeeld. Jy gaan volgens 'n begroting werk en jy gaan volgens 'n plan lewe en daai plan gaan binne jou lewenstyl wees. Jy gaan beter krisisse kan hanteer. Ons weet, ons is nie altyd beheer oor krisisse nie, as markte regstel en as daar persoonlike situasies is wat gebeur, dan is daar altyd 'n ding wat 'n mens moet gaan haas het en hoed uitdruk, maar as jy gereeld deurlopend opofferings maak om binne sekere doelwitte te binne sekere leefstyl en binne jou vermoë te lewe, dan gaan jy daardie krisisse baie makliker kan hanteer en eintlik sy stap.
Dit mag so wees, maar 'n Gucci handsak is nogal 'n mooi ding met tye. Wat maak jy, Andries, met hierdie oorkoepelende doelwit, vra sy? As jy dit dan nou bereik het, is dit nie dan tyd dalk om so 'n bietjie meer risiko te neem nie? Of ignoreer mense dit maar en hou aan met spaar soos wat jy gespaar het?
Ja, die hele doel is om binne jou vermoë te lewe en dit oor 'n baie lang tyd te bly doen. En as jou hoof fokus is om daai regte stappe te neem, dan gaan jy die heeltyd toenemend in die regte batesklasse ook belê. En dit gaan dan uiteindelik veroorsaak dat jou risiko op jou portefeulje en jou beleggingsportefeulje aansienlik verminder. Nou ek dink Bianca verwys hierso dat waar sy sê dat sy wil meer risiko neem op haar beleggings, en dit verwys na om meer aggressief seker te belê en 'n hoër opbrengs te kry oor die lang termyn. Nou, as jy in 'n vermoë is waar jy nie duur skuld hoef terug te betaal nie en jy het meer om te spandeer, dan gaan jy uiteraard meer geld in meer aggressiewe en meer groeibeleggings kan belê. En dit gaan dan beteken dat jou finansiële posisie uiteindelik net soveel beter gaan groei, en daai saamgestelde groei is dan uiteindelik wat vir jou deurslaggewend gaan wees.
Ja. Watter faktore is belangrik in so 'n langtermyn doelwit? As jy dit nou met 'n kliënt bespreek en jy sê vir die kliënt watter inligting is nodig om so 'n doelwit saam te stel, kyk jy na behoeftes en dalk ouderdom, hoe lank jy dalk nog wil of kan werk?
Ja, weer eens, ek sal by Andries aansluit, hierdie net dit hang alles af van eerstens wat jou vermoë is en dan of jy jou doelwit kan bekostig, want in die eerste plek wil ek net hier noem is dat die meerderheid mense ongelukkig hulle behoeftes en hulle begeertes verwar met mekaar. So jy moet in die eerste plek seker maak, die eerste vraag wat 'n mens vra wanneer 'n mens behoeftebepaling doen is, kan jy jou behoeftes bevredig en het jy dan 'n surplus, soos Andries nou gesê het. En as jy dan 'n surplus het, dan spaar jy vir jou belangrikste doelwit en dan van daar af werk jy. So mens samel al hierdie inligting in, soos jy nou self vra, voor jy die behoeftebepaling en hoe mens gaan spaar vir dit doen. Uit die aard van die saak, vir langtermyn doelwitte gaan 'n mens in batesklasse wat vir jou langer termyn groei gee spaar en vir korter termyn doelwitte kan 'n mens spaar in met bateklasse wat 'n mens vir 'n mens minder wisselvalligheid oor die kort termyn gee. So daar is regtig baie inligting wat 'n mens insamel en wat ons insamel vir elke kliënt wanneer ons hulle behoeftebepaling doen en wanneer ons hulle help om hulle finansiële plan op koers te kry om uit te kom by daardie doelwitte wat hulle mag hê vir die kort en die medium en die lang termyn. Maar hoofsaaklik is die mense se eerste fokus op die lang termyn. Want wanneer ons kyk, dan is dit vir bitter min mense moontlik en haalbaar om regtig vir 'n klomp ander doelwitte te spaar buiten om eers te verseker dat hulle vir hulle self sal kan onderhou die dag wanneer hulle nie meer kan werk nie.
Ja, die tweede vraag is van Zander, hy vra oor kripto en nogal hierdie keer nie of dit 'n goeie belegging is nie, maar eerder of dit soos enige ander belegging hanteer moet word. Hy fokus veral op die belasting wat uit winste uit so 'n belegging kom. Dit bekommer hom. Hy vra hoe dit aangemeld moet word, hoe gereeld en of dit net nodig is as die bate verkoop word.
Ja, dit is 'n goeie vraag en as Derek sy belastingopgawe onlangs gedoen het, sal hy sien dat daar 'n plek is vir jou om aan te dui of jy kriptogeld eenhede hou en dit is dan natuurlik verpligtend om dit aan te meld. Nou, jy gaan slegs belas word op die gekapitaliseerde winste of verliese, met ander woorde as jy verhandel of verkoop van jou kripto geld eenhede en daar 'n wins was of 'n verlies was, dan gaan dit jou belasting beïnvloed. Hoe jou belasting beïnvloed gaan word, gaan afhang van hoe lank jy hierdie bate hou. Nou, wanneer 'n mens 'n bate vir langer as 3 jaar hou in Suid-Afrika en dan verkoop, word jou wins as kapitaalwins aangeslaan. Maar wanneer jy enige bate wat jy het verkoop in 'n tydperk wat jy dit minder as 3 jaar gehou het, word jy as 'n spekulant aangeslaan en word daardie winste dan by jou inkomstebelasting of daar word inkomstebelasting op daardie winste gehef, omdat dit deel van jou inkomste geag word as jy 'n spekulant is. So dis belangrik om van kennis te dra en om dit dienooreenkomstig te hanteer.
Word dit dan nou ook afgetrek as dit 'n verlies is van jou inkomstebelasting? As dit minder as 3 jaar.
Dit behoort tieners, want dit is 'n bate wat jy gekoop en of gehou en verkoop het.
Zander se volgende vraag is oor stablecoin. Hy wil weet wat dit is en of dit iets is wat Suid-Afrikaanse beleggers van moet bewus wees of selfs hulle aandag trek.
En tieners, ek is ongelukkig nie 'n kenner op die kripto gebied nie, maar ek kan vir julle so 'n oorvereenvoudigde antwoord daarop waag. Stablecoin wat my betref is meer 'n term vir 'n wye verskeidenheid van crypto currencies wat 'n mens kry en dan daardie cryptos wat in die stablecoin ek wou amper sê produk gekoppel is gewoonlik gekoppel aan fisiese dollars of byvoorbeeld fisiese goud wat dit dan ondersteun. So die stable gedeelte verwys meer dat dit meer 'n onderliggende bate het waaraan dit gekoppel is. En ek dink die hoofdoel van stablecoins in die algemeen is maar om minder wisselvallig te wees. As byvoorbeeld die Bitcoins en die ander cryptocurrencies wat baie meer wisselvalligheid het. En dan word dit eerder gebruik om sekere transaksies mee te hanteer. So dit is wat ek op stablecoin vir jou kan antwoord, Dennis.
Dalk iets wat meer in jou kraal is, 'n luisteraar Stein vra of ons iets weet van die 4AM Club in Suid-Afrika. Nou as mens na hulle webtuiste toe gaan, dan het die voorblad 'n luxe Duitse motor op en die hoofopskrif is Grow Your Wealth, Access Exclusive Deals, Stay Private. Miskien weet jy nie van die spesifieke groep nie, maar hoe hanteer 'n mens so 'n program, so 'n skema? Hoe besluit jy of dit bo water staan of nie, Andries?
Ja, Tienis, ek is nie bekend met die 4AM groep nie. Ek het al, in teendeel het ek al daarvan gehoor, maar ek is nie presies seker wat hulle doen nie. Ek weet 'n mens kry partykeer groepe wat finansiële advies uitdeel en wat raad gee en wat prosesse deel, maar dit is baie moeilik om te sê as 'n mens nou nie die inligting reg het nie. Belangrik om nou te gaan kyk is wat vir my belangrik is wanneer jy belegging plaas en wanneer jy iemand vertrou om beleggings te hanteer, is om seker te maak dat jy in genoteerde instrumente belê. met sekere tipe goed en dat hulle gemagtig is en dat hulle by die FSCA goedgekeur is, laat die mens nie in by plekke betrokke raak wat ons weet in die verlede al baie gebeur het wat nie gemagtig is nie en wat die mens nie eintlik weet dat jou geld weer terug gaan kom nie. Maar ek het nie idee wat VIM doen nie, so hulle is heel moontlik dalk akkrediteer en maar dit is iets wat belangrik is om na te gaan kyk wanneer 'n mens met sulke mense betrokke raak.
Jy luister na RSG Geldsaake en op 'n Vrydag aand antwoord ons luisteraars vrae vanaand help Andries Nel en Mia Kriegler van Creer Internasionaal om die vrae te antwoord. Mia, Derek vra oor Celsius wat nou luister op die JSE. Hy vra of dit 'n goeie beleggingsgeleentheid is gegee die geskiedenis van die maatskappy aan wie hulle behoort het, Blue Label. Blue Label is 42% laer as sy hoogtepunt in die laaste 52 weke, maar dubbel die laagste prys in dieselfde tyd.
Ja, kyk, jy gaan nou nie na Blue Label kyk om te beoordeel of jy in die notering van Celsius moet belê nie, want dis nou juist die ding, hulle bied hierdie belegging wat hulle gehad het op hulle balans staat nou direk aan vir beleggers op die JSE. So jy moet gaan kyk na die meriete vir Celsius as 'n belegging. Afsonderlik van Blue Label. So net om terug te kom by Celsius, so daai maatskappy vergeleke met ons ander telekommunikasie maatskappye is nie so kapitaalintensief nie omdat hulle van die netwerke gebruik maak van MTN en Vodacom met spesiale ooreenkomste wat hulle in plek het en dis natuurlik ook die risiko vir Celsius as 'n besigheid. Mens weet nie hoe doeltreffend daardie verhoudings gaan aanhou in die toekoms nie. Maar nietemin, jy weet die besigheid of eerder telekommunikasie besighede soos Vodacom en MTN het baie goed gevaar hierdie jaar. Celsius self het 'n mate van 'n verbetering in hulle besigheid gehad in die afgelope jaar, want mens kry natuurlik nog al die jare daardie inligting ook by Blue Label. En dit is 'n positiewe storie vir die korter termyn. Ek self is nie 'n belegger in direk in telekommunikasiemaatskappye nie. Hierdie maatskappye is blootgestel aan faktore buite hulle beheer veral baie ekonomiese faktore buite hulle beheer en oor die kort termyn het dit dalk goed gevaar, maar oor die lang termyn is daar maar ook 'n marge soos wat ons sê 'n marge squeeze met hierdie besighede want data en toegang tot die internet raak al hoe goedkoop en ons het nou self hier gehoor wat sê Capitec oor die toegang tot die internet en dat dit eintlik 'n basiese behoefte is van mense en dit beteken dit word gekommoditiseer. So mense betaal al hoe minder daarvoor en dit beteken maar net uit op die ou end van die dag is dit al hoe moeiliker vir die telekommunikasiemaatskappye om meer winste te maak omdat hulle marges al hoe laer raak.
Natuurlik twee heeltemal verskillende sektore, maar ek vra, kan ons enige lesse leer uit WeBuyCars se soortgelyke stap wat hulle gedoen het?
Ek dink dit enigste verwantskap wat die het met mekaar is die feit dat hulle beide genoteer het. So regtig nie enige vergelyking tussen die twee nie.
Andries, 'n anonieme luisteraar vra iets wat meer regstegniese vraag en dalk iets wat ons al van tevore aangeraak het. Hy vra of daar belastingvoordele aan 'n trust is wat dit in sekere gevalle beter sal maak as 'n bemaking bloot uit 'n testament.
Ja, Tinus, kom ons kyk net as ons bietjie gaan stil staan by trusts en ek wil dalk net hier vir die luisteraars wat dalk nou nie altyd weet presies wat se tipe trust 'n mens kry nie, net gaan stil staan. Nou die eerste tipe trust is inter vivos trust of 'n diskresionêre trust en dit is wanneer die trustee is wanneer iemand 'n trustee het en dan nou spesifieke begunstigdes aanmeld. Dit is al gewoonlik jou familietrust wees waar daar jou kinders en kleinkinders ook begunstigdes is. Daardie tipe trust het gewoonlik nie 'n einddatum aan hulle trustaktes gekoppel nie. Dan kry jy spesiale trust en 'n spesiale trust is 'n trust wat spesifiek vir iemand byvoorbeeld soos 'n gestremde kind of iemand wat nie na hom of haarself kan omsien nie opgestel word. En dan wanneer daardie kind die dag dan nou sou afsterf of die geld op is, dan sal daai trust dan ontbind. En dan kry jy testamentêre trust wat die luisteraar hierna verwys en dit is wanneer jy in jou testament 'n bemaking doen spesifiek na 'n trust toe. En dit word dan gevorm uit jou trust en hoe jy daai reëls dan vasgemaak het in jou trust uit jou testament uit. Nou baie belangrik wanneer ons gaan kyk na testamentêre trust is, dit word hoofsaaklik gebruik vir minderjarige kinders of dan nou ook tot 'n mate vir iemand wat nie self vir hulle geld behoorlik kan sorg nie, waar die trustees dan 'n rol moet begin speel. Nou, Tinus, as jy belastingvoordele as die hoofrede gebruik om enige van hierdie trust te stig, dan het jy klaar die verkeerde besluit gemaak. Jou hoofoorsaak of hoofdoel om 'n trust te stig, moet wees om kapitaal te beskerm en om sekere begunstigdes te beskerm teen die gebruik van kapitaal of wangebruik van kapitaal. En as 'n mens daardie fokus reg het om nie die belasting as die hoofrede te gebruik nie, dan gaan jy baie verder kom met so 'n trust. En dan gaan die belasting impak nie die bepaal nie, maar suiwer die gebruik van die trust laat daai struktuur, die regte struktuur is, eerder as om net bepaalde voordele na te jaag.
Toe ek nog regte gestudeer het, was een van die beginsels waarna ons gekyk het, dat mens nie moet probeer om te beskik uit jou graf uit nie. Is 'n trust nie maar so iets, as mens dit dan nou nie vir hierdie spesifieke voorvalle gebruik nie?
Nee, daar is 'n doel vir trust, en kom ons vat 'n voorbeeld waar 'n boer 'n groot stuk grond het, en hy kan nie lewensdekking kry nie, en dit is deel van sy boedel, en die boedelbelasting mag dalk op 'n stadium te hoog raak. Dan gaan hy dalk daai plaas moet gaan verkoop, en dit moet voorgesit word na die volgende generasie, argumentsonthaalwe. Dan is daar altyd 'n doel vir daai trust om sekere boedelbelastings oor generasies heen te kan bespaar. Maar dit is 'n suiwere berekenende besluit wat jy maak, gebaseer om die kapitaal te beskerm in daai trust. Die belastingvoordele wat daaruit kom, gaan geregverdig word oor tyd, maar dan is dit ook gekoppel aan kostes wat daarmee saamgaan, en daar's baie administratiewe kostes, en daar's baie voldoening wat nodig is deesdae met trust, vandat die gryslys ingestel is. Dit is intussen afgehaal, maar daai voldoeningsvereistes bly op trust, so daar is 'n hoë koste om 'n trust in stand te hou. So as daar nie genoegsame bates is en die regte tipe bates in 'n trust gehou word nie, dan moet 'n mens nie noodwendig dink dat dit 'n antwoord is net omdat 'n mens al gehoor het dat 'n mens kan belasting spaar nie.
Dan Mia, nog 'n gereelde vraag die keer van François. Hy vra of dit nou die tyd is om aandele in mynmaatskappye te verkoop. Maak nie saak watter maatskappy dit dan nou is, of dit nou goud of platinum is nie.
Dit hang alles af van hoe François se balansstaat lyk, like, en hoe sy portefeulje saamgestel is. As hy 'n spekulant is, dan jy weet, dan is hy in die mark om die mark te probeer tydsberekening toe te pas op die mark. Dis iets wat ons glad nie voorstel nie. Maar aan die ander kant moet 'n mens weet dat die hulpbronsektor is 'n sikliese sektor, en die pryse beweeg op en af. So weereens, dit is 'n baie moeilike sektor om reg te raai wanneer jy moet koop en verkoop. Die mark het wel nou baie goed gevaar. Daar is heel wat meriete vir die goudprys om verder te styg. So as jy byvoorbeeld goud mynbou aandele hou, dan is dit nie noodwendig die tyd vir jou om te verkoop nie, afhangend van wat die rede is. Maar ons sê altyd, dit gaan baie meer oor hoe lyk jou totale portefeulje samenhang en wat is jou langtermyn doelwit hiermee, as wat dit gaan oor die spekulasie. Ons is nie 'n voorstander van spekulasie nie, bitter min mense is suksesvol daarmee oor die langtermyn en verbrand meestal hulle vingers daarmee. So ja, dit hang alles af van François se benadering en waarom hy hierdie aandele hou.
Dis waarvoor ons tyd het vanaand. Stuur gerus jou vraag na tinus@moneyweb.co.za. Ons antwoord graag en so goed as wat ons kan. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal, vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Hein Creer, stigter en besturende direkteur van Creer Internasionaal Bate en Welvaart Bestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Dit is tyd dat ons terugskakel na die ateljee vir die nuus. Net dankie aan Mia Kriegler en Andri Snell van Creer Internasionaal vir julle insette en raad hier aan die einde van die program. Daarmee groet ons van my, Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.